Russian. Гэта Радыё Тузін на хвалях Радыё Рацыя. Пры мікрафоне Алег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Сённяшні Тузін гітоў мы прысвячаем траецкаму святу сёмухі пяцідзясятніцы і слухаем нашыя гіты, дзе віруюць фарбы красавання кветак у час развітання з вясной і чакання лета.
Мядунецца, мядунецца лугавая, ой, лугавая, чо не пахне, 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 не пахне, чо не пахне, чо не пахне, чо не пахне, чо не
Траецкі тыдзень, траецкая нядзеля, троіца або сёмуха, сем тыдняў пасля вялікання, пяцідзясятніца, пяцідзясяты дзень ад вялікання, цяпер хрысціянскае свята, якое шануе ў шэсце Хрыста і сашэсце Святога Духа на апостолаў ды ўсіх праведных людзей. У дахрысціянскай беларускай традыцыі гэта свята развітання з вясною, сустрэчы лета і ухвалення жыццёвай моцы, прыроды і сусвета. Сёмуха Троіца з'яўляецца адным з вялікіх свят ва ўсходняй праваслаўнай царкве, урачыстасцю ў рымскім абрадзе каталіцкага касцёла, святам у лютэранскіх цэрквах і галоўным святам у англіканскай царкве. Многія хрысціянскія канфесіі прадугледжваюць спецыяльную літургію для гэтага свята. Паколькі яго дата залежыць ад даты Вялікадня, сёмага пяцідзясятніца з'яўляецца пераходным святам. Панядзелак пасля Троіцы пяцідзясятніцы з'яўляецца афіцыйным выходным днём амаль у паловы еўрапейскіх краін.
So
У дахрысціянскай беларускай традыцыі свята Сёмухі Троіцы гэта свята 2 тыдняў і 3 дзён, то бок 18, а не 20 ці 21-го дзённага перыяда. Гэта час развітання з вясною, сустрэчы лета і ўхвалення жыццёвай моцы прыроды і сусвету. У юдаізме гэта таксама свята тыдняў, аднак гэта свята ураджаю. На святой зямлі ў Егіпце ўраджай збіралі двойчы за год. Гэта свята адзначаецца праз 7 тыдняў і 1 дзень 49 плюс 1 50 пасля шабата суботы, пейсаха ці вялікадня свята праснакоў. Аб чым узгадваюць кніжкі Левіт і сыход старога запавету Біблії.
Жоўтай хмарай паглядзі, як пераканаўчы ідзе сігнал. Крутні валюмы на максімум, каб ён загучаў. Тэмпература паветра хістаецца ў чырвоны бок. Я йду па лапе, і бель маі красовак лезе ў вока. Рісныя знаёмствы знаходзяцца цяжка, калі ты толькі што выліў паўлітра на гарачы лук.
Now sit down.
Тепле лето, Боже, дай же Бог богато жито, Боже, дай же добро жито, теплым летом полежать. Спякота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным. Спякота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным, не будет урботным, не будет урботным, не будет урботным, е-е-е. Пиализные собаки с неба падают и уснут. Я буду им заиздростить, а потом засну. Солнце палка поцелует мою спину. Ай, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Меня не народила мама, как меня кахать. Файные короли из народной земли. А я не думаю об этом и не ставлю гэтых мэт. Мальцу шматы дамы тут, такие лизи филинги. Короче, тут мне купаться хочется, видишь, что? Не молчи. Спякота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным. Спякота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным. Спякота, сиди на Феодота,
У эліністычны дахрысціянскі перыяд старажытнае егіпецкае, вавілонскае і іудэйскае свята ўраджаю стала днём абнаўлення Ноева старога запавету, апісанага ў кніжцы «Быццё». Гэта быў перыяд з 2 тыдняў і дакладны дзень, калі аднаўляецца сувязь паміж Богам і усякай плоццю, якая на зямлі. Такім чынам, свята 50-го дня пасля Вялікадня набыло новую міфалогію, якая ўжо была бліжэй да свята Троіцы Сёмухі еўрапейскай, але тады яшчэ не хрысціянскай традыцыі.
Як святло ля святла, вся что мели ветру отдавали, не шукали лепшего життя, верили у той, что казали. Падаю траву, я тебе люблю. Падаю траву, я тебе.
Это Радио Тузін на хвалях Радио Рацыя. При мікрафоне Олег Хоменко, и я нагадаю, что сегодняшний Тузін гітоў мы присвятили Троецкому святу Сёмухи Пятидесятницы. Таким чином мы узгадываем дохристианские и христианские каштовности триадзінага мысленя, а слухаем наши гіты, где веруют фарбы красавання кветок у час развітання з вясною и у час чакання лета.
повщому, орхе, ой, люлі, дай повщому.
Нічого поістрала,
добра молається, орхе, ой, люлі, добра молається.
А тому молається, некому ж плакати,
орхе,
Радио Тузин.
Со шествия Святого Духа на апостолов у день Троицы Пятидесятницы, Шавуот, описано у деяниях святых апостолов. У 50-й день после воскресения Иисуса Христа, 10-й день после Его Вознесения, апостолы находились у Сионской светлицы у Иерусалиме. Раптовно зробивши шум з неба, як би ад моцного ветру, який несеться, і наповнив увесь дом, де вони знаходилися. І з'явилися їм поділяльні мови, як би промні огністия, і спочили яни на кожним з їх. І наповнилося все Духом Святим, і почали говорити яни на інших мовах, як Дух давав їм вещать. Так почалася християнська традиція свята. Дадам, что непризнание інших мовов, греблевое ставление до мовных адрозностей по христианских канонах есть грех супроть Святого Духа и Троицы.
Тихий шепт зоропада спиняє складаться у вірш, застиває море мертвого листя, что только что мило. Коли з города, де ти больш не живеш, знов приходить сигнал повітряної тривоги, і підбите листя землю криє ржавою броньою. Перемолою зерня у порах і сніг лязли тесные жорни, коли жовто-блакитне небо заливає зара кривою, і оно робиться червоно-чорним. Thank you. мыслить усіх, але лепше з нас найперш. І брукує історія їх чарапами дорогу. А в городі, де ти більш не живеш, знов лунає повітряна тривога. Там со змієм змагається з соколом степлий герой. Хоча він, як і ти, мав інші плани на сьогодні. Жовто-блакитного неба шеврон запливе побратимов кривёй, и он становится червоно-чёрным. Кожный день я габошний, бо завтра не бачно с дозорных задымленных веж. И почуйте схованные муром высокого болевого порогу. Але в городе, где ты больше не живешь, кто сти близки, что дённо тебе, вспоминая с тревогой. Тощу в небо с надеей глядит вечеровой порой. Тощу молит, как снички не падали хотя б этою ночью зорной. Коли желто-блакитное небо набрыняет войной, и оно робится червоно-чорним.
У римсько-католіцькій традиції святкування П'ятидесятниці Сьомухи, Сашестя Святого Духа і День Святої Троїці поділені. Дзень Святой Троіцы адзначаецца ў наступную нядзелю за пяцідзясятніцай са шэсцем Святога Духа. З 50-го дня пасля Вялікадня Пасхі ў каталіцкай традыцыі свята са шэсця Святога Духа, сёлета гэта 28 мая траўня, адкрываецца так званы цыкл пяцідзясятніцы, а ў яго ўваходзяць Дзень Святой Троіцы, нядзеля, сёмы дзень па пяцідзясятніцы, свята цела і крыві Хрыстовых, тое чацвер, 11 дзень па пяцідзясятніцы, свята найсвяцейшага сэрца Езуса, пятніца, 19 дзень па пяцідзясятніцы, свята беззаганнага сэрца Дзевы Марыі, тое субота, 20 дзень па пяцідзясятніцы. Афіцыйнае ўстанаўленне свята Троіцы з храмавым абрадам адбылося ў 381 годзе, калі ў Канстанцінополі склікалі другі хрысціянскі сусветны сабор, на якім было сфармулявана вучэнне аб Троіцы. Менавіта тады зацвердзілі дагмат аб роўнасці і адзінасутнасці ўсіх божых выяў асоб. Храмавае адзначэнне сёмухі ў нас пачалося значна пазней, напрыканцы 13-го, пачатку 14-го стагоддзя. У 15-16 стагоддзях па ўсіх гарадах нашай зямлі паўстаюць храмы, інтранізаваныя ў гонар Святога Духа і Троіцы. Траецкія свята духавы храмы Вялікага княства тады сведчылі не аб апостальскім, а аб святадухаўскім пераемстве хрысціянскага веравызнання.
Меняю колеры очі окутав дим, з ким не бачив сни, ми прочнемся іншими на глибині, де моя пошні дом стане таким чужим, ми прочнемся іншими.
У 15-16 стагоддях па ўсіх гарадах нашай зямлі паўстаюць храмы, інтранізаваныя ў гонар Святога Духа і Троіцы. Траецкія церквы, святадухавыя храмы Вялікага княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага ды іншых тады сведчылі не аб апостальскім, а а святадухаўскім пераемстве нашага хрысціянскага веравызнання. Святы сашэсце Святога Духа і Дзень Святой Троіцы маюць вышэйшы статус храмавай урачыстасці. Колеры святочнага адзення святароў у дзень пяцідзясятніцы чырвоныя у напамін пра агністыя мовы, якія сышлі на апосталаў, а ў дзень Святой Троіцы белыя, як і ў іншыя вялікія святы. Гэтыя колеры ў той час падкрэслівалі нашу прыналежнасць да шанавання сёмухі як нацыянальнага свята.
Радіо Тузін.
У фіналі сьогоднішнього Тузіна гітов, який сьогодні ми присвятили Троєцькому святу Сьомухи П'ятидесятниці, ми нагадуємо, що триадзінство думки, духовності і добрині просочується во всіх сенсах святкування гэтага періоду переходу вясны у лето. Прыгажосці кветак у плён насення. Думка, намер і непасрэдна дзея заўсёды мусяць мець скіраванае ўзаемадзеянне. Напрыканцы мы яшчэ слухаем сумесныя творы беларускага гурта «Портмане» і украінскага гурта «Даха Браха». Трываем годнасць сумлення. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Радіо Тузін.
Рация.
Your friend, yeah.
does warn me oh. You've been looking till my face got red. Something was oozing down. My ice cream melted. I'm breaking to your house to sweep the dust into your rug.
I need a solid ground.